qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda bank rahbari fuqarodan tirikligini isbotlovchi ma'lumotnoma so'ragani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro kredit olish uchun bankka borgan, bank rahbari esa undan yashayotganligi haqida ma'lumotnoma talab qilgan. Shu sabab fuqaro ushbu ma'lumotni qayerdan olish mumkinligini so'rab prezidentga murojaat qildi.
Kredit olishga hamma dokumentlarni taqlab bankka bordim. Banka bozdum, hamma dokumentlarimni ko'rsatdim, hammasi to'g'ri ekan, boshliqni oldiga kirdi ishdi. Boshliqni oldiga kirsam, boshliq mendan so'rayapti. Endi aka, trilist bo'lsa menga bitta spravka olib keling, deyapti. Birdan miyamga urib, tentak bo'lib qoldim. Qarang, mana ahvolimga. Qanday bir o'qigan, bilimli odam bilan gaplashib tursangiz-u, sizdan u trilist safiga kim beradi shuni? Erga boray, dodimni kimga aytay? Kim beradi trilist bo'lsa spravka?
Erkakning so'zlariga ko'ra, u 22 yil vafot etganlar ro'yxatida turgan.
22 yil o'limli safga turdim o'zim. Endi faqat bildim tirikligimni. Endi kim beradi shuni bir iltimos? Viloyatgami, viloyat prokurorim, ayting bitta spravka olib kelsin, shu menga kredit qolsa, kredit bersin, shu ukol-pukollarni olib, ozgina endi sog'ayib odam sifatida kirib, mana yashay boshlay, hurmatli prezident.